cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje prezvitera doktora Olivera Subotića na temu Borilački sportovi i pravoslavna duhovnost, koje je održao 25. januara 2025. godine u bioskopskoj sali SKC Obrenovac. Događaj su organizovali MMA, Pretorijan klub i humanitarna organizacija Srbi za Srbe, a sav prikupljeni prilog te večeri usmjeren je za pomoć ugroženim srpskim porodicama.
Pomaže Bog svima. Nadam se da se čujemo dobro. Hvala vam na gostoprimstvu, na dobrodošlici koju ste u ovom broju pokazali. I posebno mi je drago da večeras sam video jednog čoveka s kojim sam pre skoro 3 decenije trenirao, koji je bio moj glavni sparing partner. Eto, on danas trenira, ima svoj borilački klub u Kini, u Šenženu, i ono što je najvažnije, pravoslavni je hrišćanin. Putevi do pravoslavnog hrišćanstva dovode, idu na razne načine, a razmišljajući kako da počnem ovo večerašnje predavanje, odlučio sam da iznova pogledam čuvenu emisiju koja je emitovana 98. godine. To je bila emisija Dok anđeli spavaju, a gost je bio otac Voja Bilbija. Sad pazite, to su 90. godine, vreme kada na televiziji ste retko kad mogli da čujete, vidite nešto u vezi sa crkvom i pravoslavljem. I ta emisija je bila nešto posebno. Pogotovo za nas koji smo tih godina ulazili u liturgijsko okrilje crkve, a prethodno se bavili borilačkim veštinama. Otac Voja Bilbija je tada govorio o svom životnom putu i o tome kako je od karatea došao do pravoslavlja. Neverovatna priča. Meni je žao što ona nije detaljnije negde ostavljena na papiru do neke knjige ili sutra to bude ekranizovano, ono može biti izuzetan hollywoodski film. Ukratko, otac Voja, za one koji možda ne znaju, bio je karate šampion, naš čuveni, izuzetno sposoban čovek, čovek koji je i van tatamija pokazivao svoje borilačke sposobnosti. I krajem 60. godina, po nekom dopuštenju Božijem, napravio je jedan ozbiljan faul na jednom meču, kada je nokautirao svog protivnika, koji je prethodno njega udario na nedozvoljen način, a potom je uhvatio i sudiju i tako. I onda je on u tim 20. svojim godinama diskvalifikovan iz karatea trajno. To mu je teško palo, jer karate je bio njegov život, i on je odlučio, pazite, da ode u manastir Krku. Ali ne da bi se molio Bogu, nego da bi meditirao u nekoj tamo pećini, blizu manastira, ali kako on to kaže, da bi 7 dana proveo bez hrane i vode, u vreme kada je pesnicom mogao da probije kamenu ploču od 25 kila. Da bi došao do nekog prosvećenja i tako. I znači, ta su čudni putevi gospodnji. On je zaista tamo došao do prosvećenja, ali ne na način na koji je on mislio. Odlazeći da se preda meditaciji i zen budizmu, u susretu sa tom monaškom atmosferom, otac Voja Bilbija dolazi do pravoslavlja. Pazite, preko karatea. I to je bio jedan novi početak, ne samo za njega, već za osmišljavanje odnosa pravoslavne duhovnosti i borilačkih veština. Koliko je meni poznato, otac Voja Bilbija je prvi čovjek, sigurno to bez sumnje, na Balkanu, koji je pokrenuo pitanje mogućnosti opravoslavljivanja borilačkih veština. Moguće i u svetu, to ne smem da tvrdim. Kako on sam kaže, godinama je razgovarao sa sveštenim licima, sa duhovnicima, postavljao pitanje da li je moguće spojiti pravoslavlje i karate. I kaže da je uglavnom dobio negativne odgovore. Sve dok kaže jednog dana, sam nije dobio odgovor u dubinama svoga srca. Dok se molio Bogu, na odgovor je glasio: možeš trenirati ako si spreman da okreneš drugi obraz, pošto dobiješ šamar na prvo. To je bio trenutak kada je on shvatio da treba da osmisli jedan novi pristup karateu, da napravi nešto što bi bio, kako on kaže, neaktivni karate. I tako se krenuo neki pionir na ovom polju, pionir provalosti, napravio je svoj klub, to na svaku je on radio, bila je da iskoreni ceo zen budistički sadržaj iz karatea, jako važno. Sadržaju sebi. I mi pravoslavni hrišćani ne možemo hramati na obe noge, kako kaže prorok Ilija. Možemo biti ili pravoslavni hrišćani ili praktikovati zen budizam. Ne može oboje. To danas što imate po nekim snimcima gdje poznati sportisti recimo dođu pa kažu, eto, i čitaju i molitve iz molitvenika i praktikuju budističke tehnike meditacije, to je nespojivo. Pravoslavlje i budizam su dve religije koje nemaju zajedničkih tačaka i njihov pristup čovjeku je dijametralno suprotan, drugačiji je. Pristup molitvi je drugačiji. Spolja nekome recimo umna molitva liči na nešto što je meditacija u zen budizmu, ali to je potpuno drugačije. Mislim, suštinska stvar koja razlikuje nas i njih jeste što mi se sve vreme obraćamo Hristu i sve vreme prizivamo blagoda Duha Svetoga, a oni su okrenuti ka nirvani i sve vreme uronjeni u stvorene energije. Otac Voja Bilbija, kad su ga pitali da li ga i dalje privlači zen budizam i metode meditacije, pošto je upoznao metod umne molitve i sihastički, on to lepo objasnio: zašto bi me privlačio mesec u trenutku kada sam spoznao svetlo sunca? Dok nisam znao šta je sunce, ovo mi je bilo zanimljivo, i mesec i zvezde. Kad sam vidio šta je sunce, tako da je on istovremeno, izbacujući sav zen budistički sadržaj, ubacio pravoslavni sadržaj, umnu molitvu, molitvu srca, ono što je centar zapravo pravoslavne duhovnosti, što je centar čovjekovog bića. Centar čovjekovog bića nije mozak, nego srce. I to duhovno srce, koje se u ovom telesnom nalazi kao u organu. I to duhovno srce se traži, ono treba da se pronađe. A pronalazi se upornom, pažljivom i pokajničkom molitvom. I sad, zanimljivo, otac svoje Bilbija je kroz taj svoj pristup karateu uspeo na svojim vežbačima pokaže taj metod umne molitve. Ja kad sam dolazio kod njega 2009. godine u Rotterdam da održim jedno predavanje, u toj crkvi sam primetio grupu Holanđana koji su na holandskom jeziku pratili liturgiju. Bio je čak i jedan deo liturgije na holandskom jeziku. To mi je ovako bilo zanimljivo i saznao sam zapravo da su to sve ljudi koji su trenirali kod njega. Su došli da treniraju karate. On im uopšte nije govorio o pravoslavlju, jednostavno su kroz taj metod videvši kako to izgleda, prišli pravoslavlju. Dakle, to je i prvi čovek, mogli bismo reći, koji je karate upotrebio misionarske svrhe. I ono što je takođe veliki doprinos od Savoja Bilbije na ovom polju, jeste što je postavio novu vrednostnu strukturu u pravoslavlju, u pravoslavnom karateu. Dakle, zamenio je to što je jedna matrica koja je ranije postojala, a postavio je pravoslavnu matricu, ono što smo čuli malo čas, čojstvo i junaštvo, da se trenira ne da bi čovjek bio jak i jači od drugih, nego da bi mogao da zaštiti druge od drugih, ali i druge od sebe. Tu je dakle doprinos od Savoje veliki, od njega moramo da krenemo, kad je ova tema u pitanju. Negde u vreme kada je ta emisija emitovana, možda koju godinu ranije, dakle sredinom negde 90. godina, pojavila se grupa borilačkih majstora u Beogradu, koji su pripadali različitim borilačkim veštinama. Ali zajedničko za njih bilo je to što su bili pravoslavni hrišćani i što su želeli da stvore jedan novi borilački sistem koji bi bio na osnovama pravoslavnog hrišćanstva. I tako je nastao Svebor, srpske veštine borenja, koji je eklektički sistem iz svih veština pomalo je uneto, solidan u svojoj primenljivosti i to je već bio sledeći iskorak na ovom polju. Bilo je tu vrlo zanimljivih ljudi, teorijsku tu osnovu je osmislio Predrag Bata Milošević, on je napisao čuvenu knjigu Sveti ratnici. On je dakle u tom teorijskom smislu postavio osnove. Bilo je tu nekih ovako poznatih borilačkih majstora, Cvele iz tekvondoa recimo, ili Željko Božić iz aikidoa. Dali su ga Željko gumeni, zato što niko nije mogao polugu da mu napravi, bio kao od gume. Kaskader. Tako i oni su dakle postavili jednu dodatnu osnovu. Napravili su novi sistem potpuno borilački, pridržavali se onog pristupa da se zen budizam potpuno iskorine, se unese pravoslavna duhovnost. Unijeli su neke elemente u svoj trening. Pričali, ja se sećam, ja sam tada s njima trenirao. Oni su mi govorili o nekom, sećam se, Karađorđevom pozdravu. Prilikako se tri prsta, pa na srce, gore, pa ovako, pa prema svom suparniku, treneru i tako. Jako zanimljiva jedna koncepcija bila. Trenirali su nekim srpskim nošnjama i to je bio jedan novi iskorak u potrazi za pravoslavnim osmišljavanjem ove oblasti. No ono što su oni uradili, a što je, mislim, ključni doprinos, jeste što su našli ličnost koja može da bude obrazac, primer za ugledanje kada su pravoslavni borilački majstori u pitanju. I to ličnost iz naše istorije i ličnost koja je sveta. A to je sveti despot Stefan Lazarević. Oni su njega postavili za uzor u smislu da po njegovom načinu života bi svaki borilački majstor trebao da se upravlja. Podsjetimo se, sveti despot Stefan Lazarević bio je sin svetog kneza Lazara, velikog mučenika, nasledio državu u najteže moguće vreme, posle kosovskog boja, kao maloletan, s pomoć majke, i već kao maloletan uz vođstvo neke tajnovite ličnosti, čiji identitet ne znamo do danas, nekog vrlo iskusnog borca i viteza, savladao ono što bismo mi mogli uslovno govoreći nazivati borilačkim veštinama, ali savladao viteške veštine. U meri da je bio toliko sposoban da na tadašnjim turnirima, tadašnji prestižni turnir je bio u Budimpešti, je zaredom dobijao svaki od tih viteških turnira, kasnije je slao svoje vitezove tamo, bio prvi na spisku reda vitezova zmaja. A u realnim uslovima svoju hrabrost i silu i ono što je od Boga dobio pokazivao na bojnom polju. Recimo, bila ta bitka kod Angore, da je on učestvovao kao turski vazal u borbi protiv mongolske vojske. Tamerlan je bio zaprepašćen gledajući sposobnost njega i njegove vojske. Tako su oni uspjeli se izvuku sa tog bojišta, tu je Bajazid poražen, naši su se izvukli zato što je Tamerlan izdao naređenje da ih ostave u životu. Jer kaže, bilo bi šteta pobiti takve ratnike. I sad, sveti despot Stefan Lazarević je od njih uzet kao primjer borilačkog majstora, ne samo zbog veština, to je jako važno, ne samo zbog svog viteškog umeća i zbog činjenica da mi kao Srbi baštinimo jednu 6,5-vekovnu tradiciju borilačkih veština od njega, nego su ga uzeli zbog njegovog vrlinskog lika. Neko vrlinas čovjek bio, milosrdan, mudar, širok. I pritom umeo da se povuče kada je smatrao da je to potrebno, kada je u jednoj situaciji došlo do opasnosti da zarati sa svojim bratom. Tada je to bilo često, braća bratovali, tako. On odbija da uđe u sukob sa bratom, iako bi ga porazio. Odbija, neće se proliva bratska krv. I piše mu čuvenu pesmu, možda neprevaziđenu u srpskoj književnosti, Slova ljubve. Dakle, borilački ratnik, vitez i pesnik i vrlinski čovjek. Kažu da njega nikad niko od ljudi koji su ga poznavali nije mogao da gleda pravo u oči. Ali ne samo zato što je taj pogled bio iskaljen u bezbrojnim bitkama, što je bio oštar, što je bio prodoran, nego zato što je bio čist. Despot Stefan Lazarević je bio osoba koja imala posebnu čistotu duhovnu. I to je negde primjer za svakog borilačkog majstora koji sebe smatra pravoslavnim. Dve decenije posle toga, 2016. godine, dolazi trenutak za jedan novi pokret napred, za unapređenje mogućnosti da se ova oblast hristijanizuje, i sinod naše pravoslavne crkve donosi odluku da se formira program duhovnog vođenja trenera borilačkih veština. Dakle, zadržavaju se sve prethodne metode, sve ono što je prethodno utvrđeno, isprobano u praksi, a dodaju se neke nove. Postavlja se jedan sistematičan pristup u radu sa ljudima koji su iz ove oblasti, i što je vrlo važno, uvodi se još jedna delatnost, a to je duhovni rad jedan na jedan, kako sa trenerima borilačkih veština, tako i sa vežbačima. Dakle, pored sistematičnog iskorenjivanja zen budizma iz treninga borilačkih veština, pored afirmacije hrišćanske borilačke tradicije, hrišćanske viteške tradicije, pored afirmacije vrlinskog načina života, u tom programu je obuhvaćena i jedna metodika podrške ljudima koji treniraju borilačke veštine da iskorene strasti koje vežbače obično napadaju. Koje su strasti? Gnev, gordost, sujeta, slavoljube. Neizostavno napadaju svakog borilačkog praktikanta. Nekoga manje, nekoga više. Nekoga jedna više, nekoga jedna manje. Ali ove četiri neizostavno. I sad znate kako? Za svaku od njih postoji poseban put kako se leči. neke lakše, neke teže. Recimo, taj gnev spada u one koji su lakše lečive. Jer predstavlja grubu strast, vidljivu. Gnevnog čoveka prepoznate odmah. Gordog, teško. I onda kada je gnev, recimo, u pitanju, mi tu dajemo i neke generalne preporuke, a i neke pojedinačne, zavisno od tipa gneva. Pa recimo, ako se na treningu desi, čovjek malo zanese, da malo jače možda udari svog sparing partnera, a treba da čeka da se ovaj zaleti posle toga na njega, da mu vrati. Treba odmah da pritiče, da ga zagrle, kaže, brate, praštaj. Seče odmah. A kada je na ličnom planu i u životu, na ulici, god u kom kontekstu, neka situacija u pitanju, tu postoje četiri preporuke. Vrlo jednostavne, veoma primenljive. Prva, što se gneva tiče, prva jeste da gnev se uvek na početku rešava na jeziku. To je početni stepen rešavanja gneva. Čovjek mora da nauči da obuzda jezik. Čovjek koji vlada svojim jezikom pobedio je 50% gneva. Jer obično od jezika kreće. Vika, svađa. Ostaje onih drugih 50%. Oni se leče na drugi način. To je već druga tačka. Druga tačka jeste da se nikada ne odgovara u stanju razdraženosti. Uvijek se čeka da se duh smiri. Najbolje molitvo. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Uko je dovoljno 2-3 puta se to kaže. I onda možeš kreni. Treća tačka. Ako je naspram vas čovjek koji je već se razgnevio i već viče na vas, vi neizostavno ne smete da podižete ton. Govorite tiho. Ako vičete, on će da poviši još više svoj ton. Govorite tiho i onda će on morati da načuljivo da vas čuje. Moćni ljudi inače tiho govore. Ljudi koji viču, to su uglavnom ljudi ili koji se plaše ili nisu sigurni. Jeste čuli nekad Vladimira Putina da je viknuo? Nisam nikad čula. On je najmoćniji čovjek na planeti. I moraju da slušaju pažljivo. Tako i ovdje. Kod nas na sebe imate čovjeka koji viče, mislim govori tiho. I četvrta stvar, kada je gnev u pitanju, oni koji treniraju borilačke veštine, treba da djeluju proaktivno, a ne reaktivno. Nekad čovjek treba da bude mudar, da sam primeti da situacija klizi kod kontrole. Ja sam upoznao jednog borilačkog majstora, izuzetnog, 4 decenije u ovom svetu, svojevremeno je trenirao, recimo, ruske alfe, elitne jedinice. Čovjek se nikad nije pobio na ulici. Ne zato što se plašio što je bežao, nego zato što je bio mudar. Šta on kaže? Problematičnog čovjeka sam uvijek uspio da prepoznam. I priđem prvi. Spustim gard. Pusla, nema motiv da se bije. Tako i ovdje. Mudrost spojiti sa hrabrošću. Mudrost bez hrabrosti prelazi lukavstvo. Hrabrost bez mudrosti prelazi ludost. To mora i jedno i drugo da bude spojeno. I to svaki borilački majstor pogotovo mora da ima u vidu. No što Jelena malo čas reče, čojstvo i junaštvo. Može biti junak, to je velika stvar. Ali čojstvo je još veće. Da čovjek uspe da zaštiti druge od sebe. Često ne uspevamo. često ranjavamo ljude oko sebe. A pravoslavlje nas baš uči tome. Da budemo uspešni, pre svega, u tome da pobedimo same sebe, a da potom zaštitimo druge od sebe. Naravno, bit će situacija gde nećemo moći baš tako da postupimo. Dakle, ćemo morati da reagujemo. Pa i Voja Bilbija, koga pominjem, često kaže kako je bilo situacija kada je kasnije morao da reaguje. Ima ona jedna epizoda, ne mogu da sjetim koji je to manastir bio, ako se dobro sjećam da su bili Dečani, ali nemojte me držati za reč, ali znam da je bilo u vreme komunizma, da je neki nadobudni ateista ušao u manastir i, mislim, zapalio cigaretu na kandilu. To? I onda je iguman koji je bio sposoban čovjek. On ga je spakovao za 5 sekundi, verujte. Nije pričao sa njim uopšte. Jednostavno, u tom trenutku nema priče. Svetinja ugrožena, braniš. Ima ona čuvena priča, da malo eto i našu temu opustimo, u knjizi Ne sveti, a sveti. Tu Tihon Šepkunov navodi susrete sa svetim Božjim ugodnicima koje je poznao. I ima ona jedna epizoda gde on prepričava događaj kada je iguman, jeromonah i jedan iskušeni kad su išli putem u vreme Sovjetskog saveza i naišli na neke huligane. I onda su ti huligani ih vređali. Pljuvali ih, gađali kamenjem. Katastrofa. Iguman, kao da se ništa ne dešava. Kaluđeri, kao da se ništa ne dešava. I u jednom trenutku ti huligani počinju da hule na svetinju. Počinju da psuju ime Gospodnje, počinju da hule na svetitelje, na Majku Božju. Počinju, dakle, da čine nešto što ugrožava identitet ovih ljudi. Iguman staje. I kaže, braće, stanite. Ja ne mogu da reagujem. Ja sam iguman. Ti si jeromonah. Ne možeš ni ti. Ti si monah. Ne možeš ti. Ali ti možeš. Kaže iskušeniku. A iskušenik je bio Kyokushinkai majstor. Po poslušanju okrene se prema huliganima, podigne ras, veže je. Epilog priče bio takav da su igumani monasi posle huligane branili od ovog iskušenika. Jednostavno, situacija je bila takva da je on morao da reaguje. Biće, kažem, situacija da smo prinuđeni da reagujemo, da odbranimo nejač, da odbranimo sirotinju neku, da odbranimo neku majku samohranu, neku staricu koju neko maltretira. U krajnjem slučaju da odbranimo i sebe. Biće takvih situacija. Stavimo svetinju. I to je svakako situacija gde ih treba da primenimo ono što znamo. Da odbranimo svoju državu, svoju crkvu. Razume se i u kategorizaciji borilačkih veština postoji nešto što je prikladno za jedan stepen, što je za drugo. Zna se, recimo, šta je to što bi trebale specijalne jedinice da treniraju, vojska, policija. Zna se šta je za decu. Sve to ima svoje gradacije. Ja sam svojevremeno bio zatečen stavom jednog prote ruskog, prote Dmitrija Smirnova, koji jednom prilikom rekao kako on kao dete, kaže, sam bio pristojno dete, osjetljivo, i kaže, ja nisam trenirao grube sportove, nisam trenirao fudbal, ja sam trenirao boks. Otkud sad ovakva izjava? Bilo mi ovako pomalo iznenađujuće. Pa sam posle kod njega video da on predlaže da starija muška deca, zapravo muška deca, prođu godinu, dve dana kroz boks, da nauče, da očvrsnu. I kada sam od jednog jako sposobnog čoveka i višestrukog prvaka snage, kad tih disciplina snage na prostoru celokupne bivše Jugoslavije, čuo zapravo da plemenitost, recimo boksa konkretno, leži u tome što nema udaraca iza leđa, nema udaraca ispod pojasa i nema udaraca dok protivnik kleči. Onda sam shvatio da i tu također treba neke stvari da iskoristimo i da učimo mlade naraštaje koji to treniraju. Odmah da se razumemo, ja nisam pristalica profesionalnog boksa. Ja sam nekad voleo kao dečak to da gledam, pogotovo Roy Jones Jr., to mi je ovako omiljeni bio bokser, ali nisam pristalica kao sveštenik, nisam pristalica profesionalnog boksa, zato što zbog povreda koje bokseri mogu da dobiju i tako. Ali boks kao veštinu, da, preporučujem muškoj deci, kažem, kao prota Dimitrije, godinu, dve dana da prođu kroz boks, da nauče ta tri temeljna pravila. To gradi karakter. Mi živimo u vremenu teške bezljudice, teške beskarakternosti. I verujte, samo ova tri pravila, kad bismo naučili ljudi, dakle, preneseš na život, da nema udaraca ispod pojasa, nema udaraca iza leđa, ne udaraš čovjeka koji ne mora se brani, to je ozbiljna poruka. Dakle, nema ništa na kvarno. Ili misliš što mi kažeš? Reci mi oči. Nemoj da govoriš za leđe. Jel imaš konflikt sa mnom? Idemo po pravilima. Jel imaš problem sa čovekom koji u tom trenutku ne može ti odgovori? Nemoj ga napadati. Dakle, to je mentalitet koji se gradi. I mi moramo da iskoristimo zapravo u tom smislu, kao ono što je otac Voja Bilbija uradio, moramo da iskoristimo i taj potencijal koji je pred nama. Ne možemo da odbacimo oblast u kojoj je danas prisutno 100.000 ljudi sigurno. Kada pogledamo sve borilačke veštine koje su na ovim prostorima prisutne. Dakle, moramo to da nađemo načina kako ćemo da uklopimo u naš hrišćanski okvir i kako ćemo i tim ljudima da damo prostor da ono što treniraju se na najbolji mogući način reflektuje u njihovom životu, a i mi sami da ispunimo ono uputstvo apostola Pavla koji kaže: svima sam bio sve da bi nekoga za Hrista zadobio. Amin.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje prezvitera doktora Olivera Subotića na temu Borilački sportovi i pravoslavna duhovnost, koje je održao 25. januara 2025. godine u bioskopskoj sali SKC Obrenovac. Događaj su organizovali MMA, Pretorijan klub i humanitarna organizacija Srbi za Srbe, a sav prikupljeni prilog te večeri usmjeren je za pomoć ugroženim srpskim porodicama. Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra. Hvala na pažnji, s Bogom!